Izmeklētāji aizdomās par svētdienas terorakta sarīkošanu Volgogradas dzelzceļa stacijā tur kādu Pāvelu Pečenkinu, vēsta ziņu aģentūra Interfax. Informācija savots aģentūrai ftāftīts, ka Pečenkins esot dzimis Marielas republikā, kas atrodas uz austrumiem no Maskavas un bijis feldšeris ātrajā palīdzībā. Savukārt radio Eko Maskvi žurnālists Aleksejs Solomins noskaidrojis, ka Pečenkins strādājas kazaņā, bet tad pazudis. Interfax ziņo, ka pagājušā gada pavasarī viņš pievienojies nemierniekiem Ziemeļkaukāzā un pieņēmis musulmaņu vārdu Ansars al-Rusī. Avots norādījis, ka vēl šī gada septembrī Pečenkina vecāki ieradušies Dagestānā, lai dēlu atraftu, taču nesekmīgi. Viņa vecāki esot nodevuši asins paraugs izmeklētājiem DNS analīzēm. Atgādinām, ka svētdienā pusdienlaika nograndas sprādziens pilsētas dzelzceļa stacijā pie metāla detektora rāmja pasažieru pārbaudes zonā un bojā gāja 17 cilvēku. Iespējams, kopā uzspridzinājās vīrietis un sieviete. Medijos izskanējusi informācija par kādu dagestānieti Oksanu Aslānovu, kura bijusi precējusies ar diviem islāmistiem, kas nogalināts sadursmēs ar Krievijas federālajiem spēkiem. Pirmdien no rīta ap 9:00 pēc vietējā laika, kad cilvēki devās uz darbu, Volgogradu šokēja vēl viens terorakts pie tirgus un lielveikala uzsprāga trolejbus. Sprādziena vilnis bija tik spēcīgs, ka no transporta līdzekļa pāri palicis tikai karkas un priekšējā daļa. Jumts pilnībā iznīcināts, izsisti blakus esošo māju logi un nogāfti tuvējie koki. Bojā gāja vismaz 14 cilvēku, bet vēl vairāk atrodas slimnīcā smagā stāvoklī. Izmeklēšanas komiteja paziņojas, ka trolejbusu uzspridzinājis vīrietis pašnāvnieks, viņa ķermeņa daļas nosūtītas uz ekspertīzi. Abos uzbrukumos izmantotās sprāgstvielas bijušas identiskas, tādēļ izmeklētāji uzskata, ka terora akti ir saistīti un spridzekļi iespējams izgatavoti vienu vietu. Pirmdienas uzbrukums ir trešais terorakts Volgogradā divu mēnešu laikā. Oktobra nogalē satiksmes autobusā uzspridzinājās pašnāvniece, nogalinot sevi un vēl sešus cilvēkus. Izmeklētāji paziņoja, ka tā bijusi 30 gadus vecā Naida Asijālova, kāda Dagestānas nemiernieku grupējuma komandiera sieva. No pirmdienas Volgogradā izsludinātas 5 dienu sēras. Saistībā ar paaugstinātiem terorismu draudiem reģionā varas iestādes lūgušas iedzīvotājus tuvākajās dienās, tostarp sagaidot jauno gadu, iztikt bez pirotehnikas lietošanas. Drošības pasākumu pastiprināt arī citos Krievijas reģionos, tostarp Maskavā. Drošības situācija Krievijas dienvidu reģionos ir īpaši aktuāls jautājums arī pirms februāra ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos, kas tāpat atrodas salīdzinoši netālu no nemierīgās Dagestānas. Divi terora akti Volgogradā notikuši, kad līdz olimpiādai atlikušas 40 dienas. Gints Amoliņš, Latvijas radio.